Buxoro viloyatining Olot tumanidagi 4-chi maktab direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Bektoshevga Olot tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri tomonidan e'lon qilingan hayfsan pochta orqali yuborilgan. O'qituvchining aytishicha, bu hayfsanning berilishiga uning maktab direktori va xalq ta'lim bo'limi mudirining g'ayriqonuniy topshiriqlarini bajarmaganligi sabab bo'lgan.
Mana 19 sentyabrda o'quvchilar hech qanday buyruqsiz, farmoyishsiz paxtaga chiqib ketdi bular. Keyin 17 oktyabrdan darsga keldilar. Keyin rayon mudiri menga majbur etmoqchi bo'ldiki, mana shu paxta vaqtida ham o'qildi deb o'qituvchilarga ish haqqi tabelini yozasam dedi. Keyin men bu noqonuniy ish etmasligimni aytganimdan keyin pochta orqali menga hayfsan berib, jazo tariqasida hayfsan uzatdi menga.
Deydi G'aybulla Bektoshev. Direktor o'rinbosariga ko'ra, o'tilmagan darslar uchun tabel yozgin degan talab maktab direktori va xalq ta'lim bo'lim mudiri tomonidan bir necha bor qo'yilgan, biroq G'aybulla Bektoshev bunga asos talab qilgan.
Paxtaning buyrug'ini ber qo'lma dedim. Mana o'qituvchi haqqata paxtada yuribdi dedim. Paxtaga chiqqanligi uchun moliya tomonidan haq to'lansin o'qituvchiga dedim. Lekin darsini mana kani to'l vaqtimi qachon bo'lsa o'tsindan darsini ham pulni olsin dedim. Maktablar o'qitildi deb yozasan deyapti-da o'qitdim. Lekin shunday bo'lsa mana jurnallari yozdirdi, kelib yozdirdi, hamma joyda ahvol shu. O'qituvchiga to'liq dars o'tildi deb oylik keladi. Lekin biz bola aldayapmizki, ertaga kelajagimiz nima bo'ladi bizning? Bir mening maktabimning o'zida 1780 soat dars qoldirildi.
Deydi G'aybulla Bektoshev. O'qituvchi yillar davomida O'zbekiston xalq ta'limi tizimida an'anaga aylanib qolgan tartibga qarshi o'z noroziligini ochiq bildirdi. U paxta terimi mavsumida o'tilmagan dars soatlari uchun tabel va sinf jurnallari to'ldirishning g'ayriqonuniy ekanligi haqida viloyat xalq ta'limi bo'limi, Respublika xalq ta'limi vazirligi va prokuraturaga bir qancha maktub yozdi. Biroq uning maktublari har safar ko'rib chiqish uchun viloyat xalq ta'limi bo'limiga qaytib kelaverdi.
Aha, prezidentga chiqdim, men hech qanday yordam bo'lgani yo'q.
Qonunni talab qilgan direktor o'rinbosari G'aybulla Bektoshevning o'ziga vakolat doirasidagi ishni bajarmadi degan ayb qo'yilib, unga hayfsan e'lon qilindi. O'qituvchining tuman xalq ta'limi bo'limi nazarda tutgan vakolat doirasidagi ishi esa tabel va jurnallarni to'ldirmaganlik bo'ldi. Olot tumani va Buxoro viloyati xalq ta'lim bo'limlaridan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining matbuot xizmati rahbari Jahongir Musayev bu masalani o'rganib chiqishlari va yaqin kunlarda bunga asosli javob berajagini bildirdi. G'aybulla Bektoshev norozilik bildirgan bu muammo bugungi kunda nafaqat Olot tumani maktablari, balki barcha paxtakor tumanlar maktablari uchun ham xos sanaladi. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi 1-chi maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, o'tilmagan darslar uchun sinf jurnallarining to'ldirilishi sobiq ittifoq davridan qolgan kasallik.
Habiri, lekin u tekkan kasallik, u paxtada bo'lamizmi, boshqa joyda bo'lamizmi, shunday kelamizda bizga bekitilgan dars soatlari bo'lsa, o'tsak o'tmasak, lekin jurnalni qaytib to'ldirib qo'yamiz. Chunki shunga davlat pul to'layapti. Mana bugun ham masalan bizda pitsovet bo'ldi. Pitsovetda aynan shu masala aytayapti u. Paxtada bo'lasanmi, har yilgi bu traditsiya deydi. Qayoqqa borsang boravergin, majbur ishlab o'shani qaytib to'ldirib qo'yasan deydi.
Deydi Ziyodulloh Razoqov. Surxondaryo viloyatidagi maktablardan birida ishlayotgan, ismini oshkor etmagan maktab direktorining tan olishicha, bu yolg'onlar uchun o'quvchining ko'ziga qarashga ham odam uyaladi.
Sinf jurnalini yozasan deydi, yozdiradi. Ha, dars etdi deydi, baho qo'yiladi. Shu o'qituvchi o'quvchini oldida muttaham bo'ladi-da. Kimgadir tavakkal baho qo'yasiz-da keyin. U o'sha paytda o'qishda bo'lmagan, paxtada bo'lgan ammo. Ba'zan shu o'qituvchi bo'lganlaring ham achinib ketsin-da. Endi bolalarni ko'ziga nima deb qarashga odam bir nima bo'ladi-da. O'quvchini oldida, ota-onani oldida.
Deydi ismi sir tutilishini so'ragan maktab direktori.